Ascultă Vocile de Azi.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Mariana Ciolan de la microfonul emisiunii. Invitata noastră de astăzi este binecunoscuta, apreciata, îndrăgita pictoriță Tina Popa. Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România și membră a Uniunii Internaționale a Artiștilor Plastici. A realizat numeroase expoziții personale de pictură în țară și a avut expoziții personale în Austria, Franța, Germania, Belgia, iar lucrările sale se află în colecții particulare și de stat în mai multe orașe din România, dar și în Canada, Statele Unite ale Americii, Anglia, Italia, Cehia, Grecia și altele. Tina Popa a participat deopotrivă la 10 de expoziții de grup și colective în țară și în străinătate. Numele său este înscris în albume și dicționare de artă. Este cetățean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea. În 2004, președintele României i-a acordat Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor al artelor.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Dialogul cu Tina Popa, pe care îl difuzăm acum, a avut loc la Sibiu, în ambianța Marelui Festival Internațional din luna iunie. De foarte, foarte multe ori, de-a lungul anilor, am întâlnit-o ca spectatoare curioasă, încântată între miile de invitați ai acestei ample manifestări, care a ajuns să reunească acum artiști din peste 70 de țări din toată lumea. Cum locuiește în Râmnicu-Vâlcea, unde a contribuit la înființarea Galeriei de Artă Vâlcene, a Școlii Populare de Arte și s-a remarcat mai ales prin taberele de creație organizate în propria casă cu colaborarea primăriei, Tina Popa nu pierde nicio ocazie de a trage o fugă peste munți în Sibiul atâtor miracole artistice și culturale. De asta dată, în vara lui 2017, Tina Popa a făcut parte din program prin expoziția de pictură organizată împreună cu o expoziție de artă decorativă sticlă și metal, semnată Ioan Tămâian și găzduită în Galeria de Artă din Piața Mare. A făcut parte din programul acestui festival al tuturor artelor, unde teatrul păstrează totuși un loc privilegiat, iar atingerea cu această lume are o vibrație aparte pentru pictorița Tina Popa, nedezmințită nici acum.
Nu este întâmplătoare, în primul rând, la Vâlcea, cu un nucleu serios de artă teatrală condus de Goange Marinescu, unde a fost invitat la început marele nostru regizor Silviu Purcărete. Relația s-a închegat din 90, dacă nu din 89, cam așa, când la acest teatru mi s-a propus de Silviu Purcărete să fac, să execut decorul, partea de scenografie la Decameron. Spectacol regizat de Silviu cu actorii din Râmnicu-Vâlcea, atunci era Teatrul Anton Pan. Ce pot să spun, că relația mea cu Silviu Purcărete și cu artele teatrale este mai de mult, deoarece a coincis liceul de artă Tonița al meu cu al domniei sale, el fiind mult mai mic decât mine și mult mai talentat. Este omul care adună lumea în jur și de modestie de nedescris, încât ne ridică la rangul lui, crezând că suntem egal cu el prin tot ceea ce face, povestește, aducând o lume fantastică, într-o lume reală a noastră, care noi credem că este reală, dar este tot ireală, cu povești, pentru că de ce să nu recunoaștem imaginația lui, care nimeni nu ne ia nouă, așa cum am mai spus-o și la expoziția la vernisaj, este fantastică. Acest fantastic ne plimbă într-o lume numai a lui, unde la un moment dat devine și a noastră. Pentru moment, uităm realul și ne includem într-un bas minunat pe care el, din când în când, ne arată cu un Faust. Un Faust poate să ne demonstreze că, de fapt, viața și moartea pot fi luate altfel prin descrierea, scenografiile, muzica lui Vasile Șirli și tot complexul acesta adunat în jurul lui, o cloșcă cu pui de aur, care mai mereu, nu mai vreau să spun, că acești pui de aur îmbulțesc aurul, care stăpânește și, cum o spuză, pe partea teatrală și nu numai. Pornind de la partea, pentru că mi-ați luat-o înainte cu partea festivalului, a fost o relație de-a lungul anilor bazat pe o prietenie de suflet, unde Silviu nu numai că ne-a îndrăgit pe noi plasticienii, nu numai că i-am contribuit la această demonstrație pentru prima dată și se pare că am reușit de moment ce a expus partea scenografică a mea, și am continuat cu o prietenie unde la casa mea au început să fie workshop-uri, repetiții, să vină și străini, să-i adune Silviu în această curte pe care o am plină cu povești datorită tabelor de creație ale mele care au avut loc. Spun ale mele pentru că am avut 6 ediții în partea Oltului, chiar Oltenia am fost chiar prima care am gândit că de ce nu un privat poate să socializeze altfel și nu cu oricine, ci cu primăria. Și toate lucrările de-a lungul celor 6 ediții le-am donat primăriei. Și astfel avem o galerie de artă la primăria Vâlcii, cu buni, foarte buni colegi de-ai mei, printre care, cine să spun, Sălișteanu, soții Ilfoveanu, Ilie Boca, Vilceni Bunți, Margareta Popescu, ce să spun.
Tina Popa, notează scriitorul Constantin Mateescu, a venit cu ani în urmă din părțile Moldovei ca să aducă în Râmnic bucuria exuberantă a artei, nu numai ca suport estetic, ci ca o modalitate de a prolifera frumosul, de a-l impune cu obstinație urbei ca pe o lege, ca pe o siglă a durabilității. În bungalow-ul Tinei au poposit de-a lungul anilor artiști și critici de reputație națională, muzicieni, scriitori, slujitori ai teatrului. Aici se nasc proiecte de expoziții în țară și în străinătate. În scurtă vreme, dealul Tinei a devenit un loc al tihnei, al pelerinajului artistic, o legendă.
Nu e vorba de elită. Noi nu suntem buni, mai buni, ce mai buni. Suntem colegi care, în momentul când ne adunăm la o tabără de creație, rabatem pereții atelierului, visăm împreună, documentarea este tot împreună și în momentul când ai zâmzetul de flori, clopotul de biserică de alături și cu toate instrucțiunile sufletești văzute și documentate în 2-3 zile, pe parcursul unui drum al Olteniei, unde bisericile vorbesc mai mult decât noi, fresca rămâne mult mai mult și durează secolelor dincolo de mânuța noastră de astăzi, atunci întoarcerea la o casă mai de țară, la un conac, unde poveștele curg seara cu spectacole teatrului Ariel, ale Doinei Micleții pe timpuri, cu spectacole de la Teatru Anton Pan. Dan Puric a trimis o parte din compania lui și a dat un spectacol care a câștigat un premiu foarte bun în Iugoslavia, premiu de aur, de spectacol încropit în curte, unde era un zâmzet și de căldură și de pictură. Toate acestea au fost din când în când supravegheate și pe partea pasageră, când trecea Silviu, se bucura de atmosfera care există în provincie și care este demnă de invidiat pentru bucureșteni, pentru că acolo, într-o zonă, într-o pădure, se lasă un semn. Se lasă un semn Vâlcii, un semn plastic și în același timp o relație frumoasă continuată cu Silviu Purcărete. Am și vorbit la unul din festivalurile de la noi, de la Vâlcea, despre partea fotografică pe care o are el în sânge născut regizor și scenograf.
Și iată, în festivalul din 2017, acum, expoziția de pictură a Tinei Popa intră în dialog în aceeași piață mare a Sibiului cu Lumea lui Purcărete, expoziția de fotografii personale ale acestui artist complex.
Am observat că și în timpul cât clocotește, fierbe scena cu actorii, el mai schițează partea nervoasă a lui, o are sub formă artistică, încât subconștientul deja face o lucrare pe coala de hârtie în loc să scrie toate datele care i-au venit și ideile în timp. Mă întorc la această minune a omului care a început să adune pe cei din jur de aici, de la Sibiu, pe cei din București, eram acasă, Silviu a îndrăgit casa cu tot ce este acolo, cu lucruri vechi, zese de familie, să caci pe florile unui covor de 100 de ani, cu icoane, cu alâmuri, parfumul acela uitat de cei de acum, o casă nouă cu lucrurile vechi, unde am făcut un fel de, m-am încropit un fel de postmodernism, adică am dislocat lucrurile vechi, ponosite, aruncate de moși, strămoși, de relații cu prietenii și le-am găsit un loc în casă în așa fel încât să dea parfumă de altă dată. Ce să fac? Sunt într-o epocă de mult uitată, dar prezentă prin mine, unde le prețuiesc, le ilustruiesc cu privirea și mi-aparțin de când lumea. Și le împart cât pot prietenilor. Dacă domnia sa, Silviu Furcărete, s-a simțit bine, a invitat și pe domnul Chiriac, cu doamna Chiriac, și așa tranzacția Sibiu-Craiova era un mic popas la intrare în Vâlcea pe dreapta, cum spun eu. Așa s-a încropit și propunerea mea, eu oricum trebuia să expun în această perioadă, întrebând, noi facem parte, trebuie să facem parte din festival sau nu, pentru că noi contribuim și nu avem pretenții decât să expunem altfel. Spun altfel pentru că acum mă găsesc la Sibiu, unde i-am propus președintului Tămâian, unde are o artă decorativă de sticlă și metal. Superbă, spun superbă pentru că este de o prețiozitate, de un rafinament cu o dantelă în combinație cu pietre semiprețioase, cu sticlă, în așa fel încât este nu numai decor teatral, nu numai decor de interior, de case sau de bănci. Sau lucrările lui pot fi atât de bine postate în orice muzeu al lumii. Și atunci, poate că am încercat prin culorile fondului cromatic din spate, pe perete a picturii mele, să încălzesc puțin metalul. El mi-a nobilat cu dantela lui de maestru, dantela de rafinament, de alămuri, de arămii, de emailuri orientale, cum ar veni, cu culorile mele, chiar la un moment dat, coincidență, cu forma geometrică pe care eu o am dispusă pe fundalul picturii, cu culori întrepătrunse, să coincidă cu o formă de-a lui din partea de artă decorativă. Și atunci ne-am încălzit reciproc cum ar veni artele plastice. Am dislocat și am alocat locul cuvenit la lucrarea lui pe fundalul lucrării mele, unde coincid, repet, formele picturale. Din întâmplare oare, din subconștient, nu mă întreb. Dar faptul că au dat atât de bine și s-au echilibrat, nu pot decât chiar cu intrarea el și ea, eu și el, coleg bun, foarte bun și talentat, unde, de ce să nu recunoaștem, galeria lui este de invidiat, este o galerie dată de municipalitatea sibiană, ultracentral, piața mare, buricului înflorit prin această cadră de casă, cu arcade, unde atât de bine se îmbină expunerea aceasta, încât sper că a făcut bine pe întreaga activitate și acțiune a Festivalului Internațional. Adică a fost un punct de reper. Trec actorii, trec artiștii, regizorii se mai opresc, este o pauză binevenită
în tot Iureșul de afară. Dimineața asta v-am văzut într-un superb dialog cu Vasile Șirli, compozitorul nostru drag.
Unicat, aș putea să spun, cât sunt ca domnia sa în Europa, unde vibrează sunet, i-am și spus, maestre, fie mi-iertat, tot la sunetul muzicii mă opresc întâi și până la pictură. Și a spus, la strigăt, mi-a răspuns ieri când a venit cu Silviu Purcărete și cu domnul Radu Boreanu, pentru că am o pictură cu strigătul fără răspuns, domnia așa atât de bine a știut să relaționeze partea de pictură cu răspunsul domniei sale. Deci, faptul că vin este un mic pelerinaj, că este altceva, este prima expoziție încadrată la propunerea mea în asemenea mare festival, cu timiditate, cu răsturnă peste timp, dacă facem bine, dacă nu, mai ales eu, care nu pot să mă integrez în generația lumii de astăzi de artiști plastici, pentru că am altă școală și nu vreau să mă desmint. Și atunci, accentul care era pus Silviu Purcărete ieri când a venit din nou la expoziție, dincolo de venisaj, a spus, ce bine că mai există un studiu. Un studiu dus la maxim de interpretare, personalizat, pentru că în ziua de azi, printr-o linie și o culoare, toți pot să expună. Tu ai rămas cea de altă dată cu un studiu bine documentat a școlii noastre de artă din București, Tonița, unde ai venit și te-ai sedimentat în timp cu personalitate. Pentru mine aceste vorbe m-au încălzit, pentru că în timiditatea mea și în rostuirea lucrului bine făcut, cum a fost obișnuită din familie de preoți. Nu-i frumos, nu-i bine, fii corectă, fii demnă, fii dreaptă, zâmbește, poartă-te corect, întinde o mână sănătoasă. Adică o ținută de asta de educație puțin ascetă, care și-a pus amprenta în timp, chiar dacă am plecat de la 14 ani la Liceul de Artă București și porba la Iași.
La Iași, la Institutul de Arte Plastice.
Sunt moldoveancă și nu mă desmin, m-am dus la sora mea și am stat cu ea în timpul facultății și am învățat parte de acuarelă și de transparență a profesorului Podoleanu, renumit acuarelist, și nu pot decât să mă bucur între pătrundele care le fac și acum în ulei, în grafică, în alte tehnici, sunt tot prins mici suprapuneri transparente. Adică să mă văd expusă cum sunt, nu cum arăt. Cam aceasta cred că ar fi surplusul unei picturi timide ale mele, ca să nu spun altfel, unei picturi cu minți simțite la fața locului, trăite, vibrate și veșnic nemulțumite, că așa suntem toți.
Pentru Tina Popa, scria în 2011 criticul de artă Ruxandra Garofeanu, ca și pentru predecesori și contemporani, pictura se identifică întrucâtva cu un jurnal intim, numai că la ea dramele interioare nu își regăsesc o transpunere plastică, ci numai partea solară, plină de optimism, se lasă tradusă. Confesiunea, mereu alta, la nivele de expresivitate schimbate, aliind maturitatea plastică, radioasei prospețimi, sporește autenticitatea fuziunii dintre necesitate și firesc, între știință și spontaneitate, curbele și contracurbele, serpentinele fluide, întreaga morfologie cunoaște o savantă și admirabilă ritmare, în același timp muzicală și coregrafică. Rafinamentul crom din pânzele sale, cred că și-are obârșia parțial măcar în contactul prelungit cu operele muzeului pe care l-a slujit, dar și în folclorul românesc pe care l-a selecționat cu pricepere și răbdare pentru a-l avea sub ochi de la răsăritul până la apusul soarelui în propria locuință.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Vorbiți de anii de formare și vorbiți de familie, de cei care v-au adus pe lumea asta și v-au ghidat.
Mulți râd că spun m-am născut în pădure. În pădure pentru că tatăl meu a fost etnician silvic, Constantin Popa, tot din familia de preoți, căsătorit cu mama mea, Elena Zugravu, din familia Zugravilor, preoți și pictori. Iam o icoană din 1897 a străbunicului meu, care este așezată la loc de cinste în casă, ușor naivă, dar trăită la 1897 cu sentimente solide. A știut să lase urme în toată familia și se pare că la Galați, la Muzeul de Artă, au rămas două icoane de-a domniei sale, din câte mi-au spus muzeografii. Iar mama a făcut școală de broderie, bunica mea pe malul Siretului la Cosmești, acolo unde am avut zestrea și moșia. Pe timpul la 20 de ani era un fel de mis, o frumusețe de româncă în costum popular și o am și acum. Mai târziu, prin 38, a avut și chiar o emisiune la radio despre portul popular și despre ținuta Tecuciului zonei, cu veșmânt specific zonei respective. Iar bunicul, notarul satului, Iozu Gravo, un bărbat cu o stață frumoasă, răscroită, cochet și cu trăsură la scară, el primașe la masă, el primașe în toată moșoara aceea de pe malul Siretului, cu poveștele de nesfârșit la nepoți și strănepoți, cu toate minciunile posibile, numai să ne adapte să mergem vacanțele în picioarele goale pe malul Siretului. Și de atunci a rămas cu două imagini superbe, dincolo de imaginea bunicilor, a tuturor minunați și ai mei în mod special, ochiul flăcării de la sobă cum se plimba pe pereți și atunci am văzut toate imaginele imposibile vederii noastre de peste zi și mi-am croit imaginea visului meu să devină o picturiță cu un cer fel și fel colorat după acele imagini ale ochiului sobei care se reflecta noaptea pe cer, spuneam eu, pe tavanul casei cu miros de var și aer proaspăt. Și cealaltă imagine, când eram neastâmpărată, în loc să mă bată, mă gonea spre vale, la siret, în picioarele goale, să torc acolo. Gândurile mele sub un cer care nu o să mai existe niciodată. Mi-am adus aminte de Ionel Teodoreanu, care spunea copilăria lui un vis. Poate că și a mea a fost, pe care n-am prețuit-o decât când am rămas la 14 ani, singură, izolată în București, la un cămin unde am mâncat numai carne sărată, un cămin cu 24 într-o cameră, unde eram cu codițe timid într-un colț și încă mai visam la poveștile bunicului și la cerul acela interminabil de pe Valea Siretului.
Poate că ele v-au ajutat, v-au însoțit și v-au orientat, susținut să nu vă pierdeți din Apopa.
Mereu ne pierdem, dar dacă ne regăsim e minunat. Pentru că suntem debusolați în funcție de ceilalți, de condiții. Dar dacă avem în noi minunea care li s-a dat, și apare rar, am spus, dar destul de des ca totul să nu fie întâmplare, o pictură. Gândind-o așa, dacă din 30 de lucrări, 50 în lucrări, una place cuiva sau a ieșit bine, atunci înseamnă că am lăsat un semn. Mulțumindu-i lui Dumnezeu că neglijez dramul de har care ne l-a lăsat și dramul de minte care îl mai avem la întârzii. Și atunci ne gândim că, de ce nu, este minunat să vedem colorat într-o zonă unde trecutul a fost superb și rămâne semnul întrebării într-un viitor apropiat.
Criticul de artă Pavel Șușară notează: temperament dinamic și delicat în același timp, fire contemplativă asociată în mod paradoxal cu o neobosită vocație de constructor, în accepțiunea cea mai cuprinzătoare a cuvântului, Tina Popa s-a impus de-a lungul anilor ca o pictoriță interesată în primul rând de culoare, sau mai exact spus, ca una care și-a găsit în culoare câmpul optim de manifestare pentru stările cele mai variate și mai contradictorii. Și, continuă criticul de artă Pavel Șușară, ea s-a integrat, încetul cu încetul, acelui segment al modernității românești care a scăpat și de seducția necondiționată a limbajului sălbăticit și de tirania modelului preexistent și mai totdeauna preconceput. Cu alte cuvinte, care a reușit să se salveze atât de abstracțiunea non-existentului pur, cât și de aceea a mimetismului împiedicat. Tina Popa se apropie mai curând de acei artiști care construiesc prin culoare, care deduc arhitectura plastică din însăși natura tonului și nu din aceea care folosesc limbajul în perspectiva recuperării unei realități dinainte cunoscute.
Deci, la 14 ani, la Liceul de Arte Plastice, Tonița, din București, probabil că există niște amintiri cu profesorii și, cu siguranță, mai pregnante sunt amintirile de la Institutul de Arte Plastice.
Îmi permite să vă contrazic. Ce se întâmplă în liceu? Relațiile se leagă altfel între colegi și profesori. În facultate deja se detașează ca fare dragostea de doi și mai puțin de întregirea a unui grup de studenți sau profesori. Sau cel puțin, așa mi s-a întâmplat mie. În sensul că liceul de artă fiind vis-a-vis Căminul și școala Robescu lângă Institutul de Artă, am fost ca o familie. O familie unde Eugen Lungu, sculptorul, spunea că sunt bună la portrete, sculptură. Eu, mai firea vă fi, întregeam spre pictură. Însă ce pot să vă spun? Eugen Crăciun, m-a mai fost profesor, Teodorescu, mai mulți. Ce pot să spun? Este că am fost o serie. Nu noi serioși cât ne-am inclus într-un vad. Am fost 5 ani în loc de 4 în liceu, unde dimineața, 18, partea practică artistică, iar de la 2 la 8, partea teoretică. Am fost o serie, atât una singură, cu două diplome de absolvire, una de liceu normal și una de liceu de artă profesor 5-7, cum era atunci. Deci a fost o șansă, în același timp o oboseală cumplită, pentru că toată ziua erai concentrat dimineața la partea artistică pe lumină și după masa partea cealaltă de cultură generală, unde Constantin Suter mai mereu ne învăța ce înseamnă istoria artei și cum să o privim din punct de vedere artistic și nu numai cultural. Deci au fost momente superbe unde în același timp ne revașau profesorii cu acele caravaluri superbe, le duceam la operetă și ne alegeam costumele care le vroiam, culorile care le vroiam și carnavalul de la noi, care urmă s-a integrat la arhitectură în clasa 12. Noi nu aveam banchete, noi aveam aceste bilete gratuite la spectacole. Pentru mine am semnat mult mai mult decât facultatea, că m-a inițiat în sudet, în muzică, ce înseamnă un concert. Acolo la noi, la cantină, veneau toți de la muzică, legam relații, mici exerciții din acestea cantabile. Erau o desfătare și o noutate pentru cei din provincie veniți, care așteptau pachetul cu prăjiturile de la mama săptămânal și cu gândurile ei bune să ne îngrijească. Eu și fratele meu erau la facultate, pe urmă soara mea, și apoi m-am dus la Iași, la facultate. Eu nu am excelat, să spun că am fost eleva cea mai bună la liceu de artă, însă cu cunoștințele de acolo bine decantate, la Iași am intrat pe primul loc și a fost o surpriză.
Institutul de Arte.
O surpriză, pentru că mi s-a părut normal să fiu de mijloc, ceva mai mult decât de mijloc ca elev. Și atunci bucuria cea mare că am intrat fără nicio relație la Iași, de alte cunoștințe, sub forma asta o spun, mi-a dat un imbold și am luat și o bursă republicană în primul an. În al doilea an m-am îndrăgostit și n-am mai luat nimic decât o dragoste nebună, visată, și nimic altceva, pentru că putem să visăm dragoste cât vrem, chiar dacă nu avem lângă noi. Ceea ce mai facem și acum ca să rezistăm, și visul nu ne lea nimeni, Doamnă. Asta e minunea. Toți o avem. Acea puzdere de stele din care ne naștem, o sclipire este de ajuns și suntem în viață și vibrăm și, dacă vrem noi, să nu uităm de noi și de ce ni s-a dat.
De profesorii de acolo aveați ideea asta de maestru? Admirați pe cineva? Ați fi vrut să pictați într-un fel anume dintre cei în viață sau dintre cei la care visați?
La care visez. În primul rând mi-ați adus aminte de vis. Dumitru Gheață, în liceu de artă, îl preferam. La facultate, când au apărut ceilalți profesori, ne-am văzut transparența acoarelei. Normal că toți eram lângă domnul Podoleanu, îndrumătorul nostru de grupă și mentorul nostru și tânăr. Și cu vorba de duh și de încredere. Adică nu umblam la acest cuvânt maestru, că nici ei nu ne dădeau voie. Însă simțeam dincolo, în toată atmosfera care ne-a creat profesorii. Asta e mare lucru. Nu noi creăm o atmosferă, ci profesorul venea cu o glumă, cu o linie specifică, note zilei și atunci notei subiectului propus, felul cum se comentau. Relația a fost completată la București. Acolo a fost știință și artă, aș putea să spun, iar dincoace de cantare. Dacă e să trag linia, cum mi-a venit ideea să spun lucrurile astea neuitate sau depozitate în mine cu tot sufletul, da. Domnul profesor Alupi, profesor remarcabil, mulți Teodorescu de desen tehnic, Dan Hatman o perioadă, Cornel Ionescu, profesori mai tineri și mai în vârstă, deopotrivă de dragi, deopotrivă de aristocrați și de modești și de populari, că de fapt mi se pare normal să fie așa în domeniul artei. La universitățile de artă, profesorii n-au voie să îmbătrânească prin tinerețea și dezvoltura unui viitor mic artist. Și cred că la toate facultățile am observat că un profesor de universitate rămâne veșnic tânăr, pentru că, apropo de ce ați spus, diferența între liceu și facultate, la facultate ar fi să leagă relația cu profesorul, ar fi să leagă relația de doi și atunci există altă atmosferă. Întorcându-ne la arta plastică, apropo de ce spuneați, și nu pot decât să mă bucur că neintegrați și în spectacol și în festival și în relațiile, că ne cunoaștem mai de mult prin Râmnicu Vâlcea și prin criticii literari și de artă care au binevoit să ne calce pragul.
Doamna Dina Popa, nu am putut participa la vernisajul acestei expoziții de la Sibiu, în ambianța căreia înregistrăm acest dialog, dar am avut multe ecouri care mi-au confirmat ceea ce știam, pentru că v-am văzut la mai multe vernisaje, dar una la București, la Căminul Artei, nu o pot uita, și anume mi-au confirmat faptul că pentru dumneavoastră este o sărbătoare cu majuscule pe care reușiți să o imprimați, sufletul, spiritul ei reușiți să-l imprimați tuturor. Vernisajul este o sărbătoare. Vă îmbrăcați în frumosul, veșnicul costum popular, costum de care ați vorbit, prelucrat, iată, un amănunt de aflat. Întotdeauna au fost așa, ați avut multe vernisaje, multe expoziții. Întotdeauna ați făcut așa un mic eveniment, mic într-un fel, pentru că el este mare întotdeauna.
Să încep invers, în 91 am avut expoziția la Paris, s-a deschis Casa Româno-Franceză cu expoziția mea, cu 50 de piese, între care 12 elemente vestimentare. Am lucrat 2 ani și jumătate, unde toate motivele populare mai vechi, care erau pe un material destul de rupt și de nerezistent la motivul popular, unde măicuța la opaiț și cosea iarna gândul, am decupat aceste motive populare și le-am axat pe un veșmânt, chiar așa am spus, veșmânt, expoziții partea de artă decorativă, 12 vestimentații, anotipurile, ca și cum de domnițe. Deci le-am lustruit într-un fel și le-am dat valoare artistică, decorativă, cu amprentă personală, din aceste motive aruncate peste tot și din colecțiile bătrânilor și ale părinților mei. Pornind de acolo, apropo că dacă n-aminteați, nu vă spuneam acest eveniment, tot acolo am avut 12 icoane pe fundal lucrate serios, așa cum trebuie, pe lemn de 70 pe 1 metru. Și dincolo de acest eveniment, m-am croit la viitoarele vernisaje, în funcție de ce expun, să pot să mă aranjez câte o sărbătoare vestimentară, adică să fiu un tot unitar, nu neapărat o cochetărie feminină, ci o integrare artistică în tot complexul în care îmi place să fac un întreg, un bol, puțin aurit, dacă se poate, în sensul puțin șlefuit mai mult ca eveniment, ca o sărbătoare. Eu n-am avut ocazie să am relații în care să fiu mireasă, dar pentru mine este o logodnă, ca să spun altfel, fiecare eveniment de vernisaj, între lucrări, felul cum mă îmbrac, felul cum primesc. Mi se pare elegantă mișcare artistică în acest complex în care mă includ și nu mă las până nu-l fac sau măcar îl încerc. Și deja se observă, iar de data aceasta am avut o rochie pe un material chinezesc super de pe timpuri, unde am axat o eșarfă care curgea și din buzunarul căruia curgeau și florile cu culoarea sandale, și nu mai spun că mi-am făcut așa o mică arcadă pentru o parte florală în care am inclus un homar din care au țâșnit niște pensule aici, în partea de sus a capului, încât să se vadă că sunt într-un veșmânt de sărbătoare, că sunt artist plastic, într-un acord strâns, așa cum fac și pictura, așa cum îmi croiesc ziua, așa cum în singurătatea mea, unde mă simt atât de liberă și nu singură, pentru gândul care oricum poate să zboare, că oricum nu mi-este obturat de nimeni și la vârsta mea nu mai vine nimeni să completeze visul și nici măcar să-l înceapă. Și atunci eu mă răscroiesc în fiecare zi cu un început și un sfârșit a unui vis pe care mi-l doresc. Nu ca să cochetești, ca să rezist, Doamnă, pentru că asta mi s-a dat, o siguritate pe care trebuie să o fructific ca o libertate. Dar acea educație de familie nu e voie, nu se poate, a rămas în mine, nu pot să ies din ea și poate de ce intimiditatea mea la întârzii, degetul meu de culoare pus tot timid rămâne. Poate că această transparență, cine mă cunoaște, mă preferă, înseamnă că este ca mine. Cine nu, nu pot mai mult și nici nu mă străduiesc decât în limita care mi s-a dat.
Oricum, în coordonatele unui adevăr și a faptului de a fi cinstit cu sine însuși.
Pentru că arta este un adevăr restituit, dacă o gândim exact cum a spus, la o sinceritate. Nu putem fi foarte sinceri, suntem sinceri, punct. Și atunci, locul cel mai bun este pânza aia să uită în viață. Reușim, o așezăm unde trebuie. Nu o aruncăm și alta. Pe când în partea scenografiei, de exemplu, apropo de relația cu teatru, că suntem un festival, e mai dificil să lucrezi cu oamenii pe scenă într-o scenografie. Însă și viața noastră este așezată într-o scenografie.
Pentru că ați adus din nou discuția către scenografie, ați lucrat cadrul de desfășurare a spectacolului Decameronu, un spectacol longeviv la Teatrul Anton Pan din Râmnicu-Vâlcea, un spectacol care a umblat peste tot în țară, turnee, lungi turnee și în străinătate, în multe locuri. Eu personal am văzut publicul într-un entuziasm extraordinar, într-un mic teatru cu sală neconvențională în Budapesta cu ani și ani în urmă. Deci pentru că ați făcut acea scenografie, vă întreb, ați mai fost tentată să mai semnați, ați mai fost invitată, ați mai fi vrut să faceți și alte scenografii?
N-am mai făcut și nici nu o să mai fac, dar pot să motivez pentru ce am făcut-o. Ce înseamnă un om puternic ca Silviu Burcărete? I-am spus, eu nu sunt de specialitate. Încerci și poți. Acest încerci și poți, forța lui mi-a transmis-o, nu că aș avea o tangență atât de cuprinzătoare și atot puternică pentru o scenografie de înălțimii lui regiei lui Silviu Burcărete. Cu această obsesie că pot, mi-a dat această forță el. Pentru mine, Lada de Zestre din Decameron din secolul XV, Lada de Zestre este Silviu Burcărete, pentru că el mi-a impus acea ladă scoasă din var și prăfuită, ponosită. Nu mai știu cât am șmirghelit toate imaginile ca să le aduc la atmosfera pe care a vrut-o. Când știam că vine să vadă lada aceasta, care era subiectul principal ca scenografie, punctul central din piesă, nu că tremuram, nu era emoția că vine maestru. Dacă am putut să fac față la ce mi-a impus el și la puținele mele cunoștințe de scenografie. Și atunci mi-am dat seama că forța omului, când o transmite, celălalt, dacă o acceptă și se însușește, atunci să-i mulțumim lui Dumnezeu că există oameni destinați de Dumnezeu pe pământ cu acea picătură, cum îmi spunea și Dan Puric la un spectacol care a fost superb și mi l-a oferit acum 10 ani, la 65 de ani, visul lui să fie și visul nostru. La rândul meu, visul lui l-am donat vâlcenilor să-l vadă, adică această relație și cum spunea, repet, și Dan Puric, vine de undeva o picătură, nici nu știi câte aripi ai în tine. Și cu asta mă întorc la scenografia lui Silviu Burcărete. Adică vin niște minuni, de multe ori și noi, acea sclipire, ca atât îmi spunea domnul profesor Podoleanu, nu am mai repetat-o de mult, Catrinel, atât îți trebuie pentru ca să devii geniu, dar acel atât e atât de puțin încât nu-l ajungem. Dar drumul contează, parcurs, că nu știm dacă ajungem sau. Faptul că ne propune ca să rezistăm și să mulțumim cu ce ni s-a dat este enorm și foarte puțin răsplătim. Împrăștii în cântec de păsări, în culesul ierbii, miros, pasc, iarba, văd icoanele, biserica, minunile din jur, pădurea, frunzele, licuricii, tot. Îmi iau timp pentru că trebuie să lustrez casa, să lustrez gândul peste zi, să luminez.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
De mult v-ați făcut acel cuib fericit în Vâlcea. Lumea, așa cum ați spus, vine să vă viziteze acolo, adică oameni cu suflet de artiști. Ați făcut taberele de creație acolo.
Ultima a fost chiar o tabără de excepție din 7 țări, tabără internațională. S-a lucrat foarte bine, foarte bine, surprinzător de bine, necunoscând limba unul cu celălalt. A fost cea mai frumoasă atmosferă pentru un limbaj mut cu muzică, lucru, 2007. Iar în 2004, una din tabere, unde a fost și Sălișteanu, Ilfoveni și Voca și ceilalți, Gheorghe Dican, am expus la Parlamentul European, s-a deschis sesiunea europeană la Bruxelles, prin familia Hopărtean, care au casa belgo-română acolo și ne-au ajutat să expunem. Este prima dată că se expune expoziția la o deschidere a unei sesiuni parlamentare la Bruxelles și apoi am deschis și la casa belgo-română. Deci această tranzacție, mutând dealul malului strada, care am expus-o și ca titlu la tabăra dealul malului, am traslat-o cu toți, am fost acolo cu microbuz la deschidere la Parlament și dincolo de Parlament. Vreau să vă spun că acest dute vino al scriitorilor seară de seară, al poeților și vâlceni și sibieni și constanțeni au venit și din Suceava, trecând prin Vâlcea, au prindu-se la noi. La un moment dat, tabăra din 2007 a coincis cu tabăra internațională de sculptură de la Târgu Jiu și cu altă tabără la Călimănești. Dând telefoane, am invitat și au fost 74 de artiști plastici din toată lumea, care erau internaționale.
La? Pe strada
dealul malului, într-un zumzet și un clinche de pahare și de muzică și unde teatru a venit cu spectacolul Mona Lisa, cu subiectul pictural și al lui Dan Puric celălalt, doi în doi, încât am rămas surprinsă că încă și acum ecou acela, peticul de cer și de pământ, au încă zumzetul marilor artiști care au călcat acolo. Pentru mine asta înseamnă că pot să trag linie, că am putut să împart bucuria, cum ar fi o tabără de creație pe care mi-o doresc eu. Am încercat să le ofer lor, pentru că am avut această posibilitate de a ispiti magnații Vâlcii și pe cei ai primăriei, oferindu-le picturile colegilor mei contra șederii fără un act plătit, fără nimic, cu bunăvoință, ca să fie atmosfera atât de plăcută pentru documentare, pentru un sejur unde criticii de artă seara veneau și îmbroboleau pe toți cu fel și diveau poveștilor minunate din experiențele altor tabere, încât la un moment dat domnul Sălișteanu a spus: eu am fost în 139 de tabere, dar cred că am greșit într-una aceasta. Deci vă dați seama ce zumzet a fost acolo cu această pleiadă de artiști. Un sculptor din Japonia a spus: este România altceva decât o știm sau am aflat noi vreodată.
Și iată ce scrie în 2002 scriitorul vâlcean Doru Moțoc. Tina ne oferă de fiecare dată altceva decât cenușiul vieții cotidiene. A fost o vreme când Tina era principala instituție culturală a Râmnicului. Așa a rămas. Probabil că ea gândește la fel ca Tagore. Crede, cu alte cuvinte, că viața este un dar pe care îl merităm atunci când îl dăruim. În generozitatea ei proverbială, Tina ne-a făcut pe toți bogați, dăruindu-ne tablourile ei, care ne luminează casa și sufletele. S-a bucurat de toate izbânzile noastre și a plâns alături de noi în clipe grele. A transferat din lumina sufletului ei în sute, poate mii de alte suflete tinere, care năzuiau frumosul, cel mai frumos din toate, acela care face să vibreze sufletul omului și, în ciuda faptului că nu i-a fost nici ei ușor, și-a păstrat o seninătate extraordinară și un optimism de care nu se poate să nu te contaminezi.
Deci asta este o corespondență de suflet, schimb de experiență, ne întoarcem, ridicăm iar pereții, nu-i mai rabatem și ne întoarcem la noi în patru pereți, în patru pereți ai sufletului, al trupului nostru, al lutului nostru, și gândim cum a fost. Deci se mai poate ziua de azi, cu bunăvoință, cu dăruire cei care au partea financiară, să rămână cu lucrări de artă și să ajute pe cei ajutat, mi se pare, impropriu spus, și să fie alături de cei care, într-adevăr, pot schimba lumea într-o secundă.
Nu a fost, să zicem, un salon, ci un loc al iubirii, al creației.
Subiectul anului acesta al festivalului. Scuzați-mă că v-am întrerupt. Subiectul festivalului iubire. Cam și am de la un moment dat. Iubire, acest subiect al festivalului iubire și afișul superb. Mi se pare cel mai uman din două animăluțe, pe contraste de mărime, să se ofere într-un elefant cu trompa lui un buchet floral unui mic șoricel. Această dragoste mută între prieteni și dușman, adevărul este că arta, cultura poate să învingă. Dacă ar învinge războiul și răutatea oamenilor, să fie liniște, pace și... A fost, apropo, de ce festival este și va fi aici, Festivalul Iubirii. Acum 8-9 ani, invitată la Mircea Dinescu, acolo în raiul domniei sale, la cetate, un ceramist care era cu studenții acolo, aveau cuptoarele care erau un neolitic și lucrau parte de ceramică să demonstreze cui celor care veneau pe un vapor alb, vaporul păcii și toleranței. Nu pot să uit așa imagine, știți, ca în filmele rusești. Plutea un vapor alb și a venit toată francofonia aceasta, partea de francez și cu muzican și cu tot vaporul alb, covor roșu la intrare, cine îi primea? Maestru și cu doamna lui. Că aici este minunăția. Ce serviți la un restaurant, ce serviți sunat de până la locul lui. Cine servea la intrare? Dar cum servea? Maestru Dinescu, cu bucatele lui, dar nu servea, oferea la toți care coborau de pe vapor toate preparatele poporului român, ca să nu spun altfel, cu specificul zonei și, pe urmă, cu cântec. Dar cum erau cântecele? Deoparte, cei care veneau de pe vapor cu fel și fel de zumzete și de instrumente și noi, românii, țăranii, autentici, veneau cu țambalul și cu muzica lor și se cânta. Deci această unire între toleranță, pace, apoi au început discuțiile între români și toți cei care au binevenit să vină, schimb de experiență pe scritură, mai puțin pe artă. Eu am fost invitată pe lângă tot, dar a fost un spectacol unicat și e și normal. Și a doua zi, unde am fost plimbați cu acel microbuz al școlii, la câțiva kilometri în domeniul Mircea Dinescu și al doamnei lui, un domeniu care se numea Spațiul Edenului. Și, într-adevăr, era o lume cu 2000 de ani în urmă, cu pomi, cu iarbă, animale de toate felurile și cu mici căsuțe. Că aici este semnul întrebării și raiul unde ne-a dus. În acel rai erau căsuțele rupestre, lucrate cu lut și colorate de studenții colegului meu. Totul era lucrat manual, adică niște căsuțe din vis, care ți se par că sunt ale copilor din plastilină, mărite, normal, de 50 pe niște case mai normale, sau odăi, nu știam cum să le spui, așa zisele odăi, unde se adăposteau oamenii pe timpuri, acum se mai adăposteau și animalele. Toate animalele erau din România, acolo. Deci se mulgeau, le dădeai de mâncare și la oi, și la cai, și la vaci. Era o întoarcere, străinii au rămas siderați.
O întoarcere și, într-un fel, o sete de continuitate.
Exact, da. O întoarcere în timp și, în același timp, cei de astăzi. Foarte frumoasă experiență. Sper că au gustat-o toți, pentru că au mai rămas o zi în plus și, pe urmă, vaporul s-a îndreptat, deci venind din Franța, s-a îndreptat spre Constanța, București, s-a mai oprit la un simpozion de poezie. Ce frumoasă mișcare artistică s-a putut încropi acolo. Și au venit tabele de creație. La Mircea Dinescu deja sunt alte deschideri, alte posibilități. Eu am făcut cu sufletul și cu dorința de a lăsa un semn Vâlcii și pe partea artistică și legată și de artă și decorațiuni și scenografie, că s-a putut relația cu Silviu, relația cu domnul Chiriac și cu festivalul. Nimic nu e întâmplător. Peste ani, acest efort al meu, că a fost un efort și această prietenie veche, frumoasă, ca o cărămidă cu cărămidă zidită între mine și Silviu Porcărete, acum a dat roade pentru că, fără să vreau, fără să știu, m-am integrat în lumea lor cu această bunăvoință mea de peste ani, că i-am găzduit cu tot dragul.
Revin la ceea ce am numit, fără teama de a comite o impietate, cuibul fericit de la Vâlcea al dumneavoastră, mobilă veche, sticlărie, argintărie cu discreție plasată între icoane pe lemn, ceasornic rar, marame, draperii și covoare din bătrâni, linguri și vase recuperate și câteva din tablourile proprii. Sunt elemente care împreună, animate de prezența dumneavoastră ca artistă și de gândul generator al alăturărilor,
formează un loc cultural și de o spiritualitate aleasă în Vâlcea. Când ați luat casa, doamnă Tina Popa, știați că veți face o transformare a ei în acest fel, că veți construi terasele din curte, tinda spațioasă?
Ideea mi-a venit după 50 de ani ca să mă simt utilă, să nu credeți că a fost
doar poezie.
Utilă mie, neavând copii, neavând familie, să mă înzidesc puțin, că asta este adevărul, cu această mână am și zugrăvit, am și mirgheluit, și sobe și tot, absolut tot, eu cu sora mea am lucrat partea de interior. Însă am gândit să nu fiu povară mai târziu, ca să nu spun cuvântul bătrânețe, chiar oricum vine. Aceasta, să nu mai fiu povară mai târziu, m-a îndemnat pe cât posibil să mă îndemn și m-am depășit în forță, cât doi, cât trei. Când meșterul mi-a spus mai bine, m-ar lua în echipă, că lucrez de trei ori mai mult decât, vă dați seama, decât ucenicul lui. Crezând că este o pictură mare pe care o termin în jumătate de an, a durat 3 ani zi de zi. Mâna mea și noaptea era pe zid, visând că se finisează într-un fel. I-a ieșit mai stângace și mai cu mult farmec, în sensul că n-am lustruit-o. Am lăsat-o cu podea de lemn scârțind, așa cum mi se pare normal la țară. Nu este tip vilă. Puțin cool, aș putea să spun, un mic conac.